în apărarea credinței creștine cu Daniel Grigoriciuc.
Cea de-a doua religie ca mărime pe glob, având o rată de creștere actuală mai mare chiar decât a creștinismului, ar trebui să ne dea serios de gândit. De ce oare islamul avansează vertiginos și care sunt conceptele care animă deja o cincime din populația lumii? Ce cred acești oameni încât ajung să devină violenți și cruzi, mai ales față de evrei și față de creștini? Astăzi ne propunem să analizăm bazele doctrinare ale acestei religii comparativ cu cele ale creștinismului. Sunt Daniel Grigoriciuc, realizatorul emisiunii. Vă salut cu considerație și cu apreciere pentru interesul manifestat față de acest subiect de actualitate. La microfon l-am ca invitat pe fratele păstor Viorel Candreanu, căruia îi adresez un sincer bun venit.
Bine v-am găsit și ne rugăm Domnului ca să fim de folos pentru poporul Domnului și pentru tot ce e interesat să afle realitatea vremurilor în care trăim și realitatea sau adevărul absolut al cuvântului lui Dumnezeu.
Asistăm cu toții la o recrudescență a mișcării islamice. Islamici au mai fost cândva destul de puternici în istorie, dar acum, înainte de a vedea pe ce își fundamentează musulmanii, credința și acțiunile, v-aș propune să vedem ce anume a generat în prezent această creștere fără precedent în istoria acestei mișcări. Poate că niște cifre, niște date ar fi de dorit să fie cunoscute de către ascultători la acest moment de debut al discuției noastre.
Da, într-adevăr, mișcarea islamică a fost pentru noi, să zic așa, o parte a istoriei cu care am avut întâlnire la școală. Apoi a rămas undeva pentru noi ca ceva care nu se merita să ne preocupe prea mult, gândindu-ne la faptul că prin Dobrogea sau prin Constanța mai întâlneam câte o moschee, mai auzam că sunt musulmani. După ce s-au deschis granițele la Revoluție, ne-am întâlnit cu turcii mai mult ca să facem afaceri cu ei, să mai aducem noutăți de la ei, dar trebuie să recunoaștem că în ultima vreme, datorită faptului că multe țări islamice s-au îmbogățit datorită petrolului, datorită faptului că la un moment dat ei au revenit parcă în istoria lumii cu aceste acte de terorism care la un moment dat ne-a atras atenția tuturor și ne preocupă pe toți de la o zi la alta tot mai mult, ar trebui să cercetăm islamul ca niște oameni care merită să ne punem întrebarea, nu spune nimic Biblia despre această religie, despre această mișcare care de acum are un impact mondial, trebuie să recunoaștem că în modul cum se înmulțesc oamenii aceștia și în modul cum se extind ariile lor de influență, islamul, așa cum spunea unul din gânditorii lor, islamul este viitorul. Nu spun lucrul acesta ca unul care aș crede că a slăbit Dumnezeu sau nu mai este preocupat de relația cu poporul lui, ci trebuie să înțelegem că dacă la ora actuală o cincime din populația lumii sunt islamici, statistic se susține de către cei care studiază fenomenul că în 20 de ani religia islamică va fi cea mai răspândită religie de pe fața pământului. Această religie are parcă la ora actuală o rată de creștere de 4 ori mai mare decât cea a creștinismului. Dacă ne gândim că după tendințele actuale, cei care se preocupă cu statisticile spun că în 2055, practic jumătate din nașterile care vor fi pe pământ vor fi din această religie, din islam, atunci stăm și ne gândim cum am putea să trecem cu vederea, să nu fim preocupați, să băgăm capul în nisip, să nu ne punem față în față cu această realitate și să o privim prin ochelarii Sfintelor Scripturi. Natalitatea în Uniunea Europeană este la creștini de 1,3. Natalitatea la musulmani este de 7,8. Creștinii sunt pe fața pământului 2.200.000.000 la ora actuală, cam 33% din populația lumii. Islamicii sunt 1.500.000, cam 23% din populația lumii. Deci în situația asta trebuie să stăm să ne gândim ce avem de făcut, ce ni se rezervă pentru viitor. Aș vrea să încep cu o remarcă care o făcea cu multă emfază, dar și convingere, la un dialog între islamici și creștini, unul din oamenii lor de referință. El spunea așa: datorită legilor voastre democratice, noi vă vom invada. Datorită legilor noastre religioase, spirituale, noi vă vom domina. Ar trebui să ne gândim serios la asemenea expresii, să ne gândim la ceea ce vine ca o amenințare din partea islamului pentru toți creștinii, ca și pentru evrei, și ar trebui să stăm să ne gândim, Doamne, cum ne raportăm la această realitate, ce avem de făcut ca un popor al lui Dumnezeu care nu putem trece cu vederea că în jurul nostru există atâta populație care are o religie străină. Și nu numai atât, atâta aversiune există în această religie față de credincioșii creștini și față de evrei.
Cum explicați faptul că unii creștini devin musulmani, chiar unii creștini considerați practicanți? Este creștinismul contemporan lipsit de relevanță? A devenit islamul mai atractiv pentru că adepții acestuia îl practică cu foarte multă meticulozitate, chiar cu multă ostentație?
Mă gândeam că pe vremuri când lucram în Dobrogea, am văzut unele femei, e drept mai în vârstă, care aveau pe frunte tatuată o cruce. Nu știam din ce cauză s-a întâmplat lucrul ăsta și preferau tatuajul ăsta și am întrebat pe cei de la fața locului, curios fiind, din ce cauză aceste femei poartă acest tatuaj. Și mi-au spus, acest tatuaj de obicei este făcut de către părinților. Pentru că părinților locuind alături de musulmani și voind să fie puși în gardă și să se asigure că fetele lor nu se vor îndrăgosti de musulmani, nu vor fi furate la un moment dat de aceștia sau nu se vor căsători trecând peste voia părinților, aplicau acest tatuaj cu crucea pe frunte și lucrul ăsta îi punea în siguranță într-un fel față de intenția musulmanilor. E drept că ne-au atras atenția mai multe căsătorii între studenți de obicei. Acolo fetele românce sau occidentale se îndrăgostesc de studenții musulmani și ăștia au o tactică în privința aceasta. Cred că datorită delăsării sau pur și simplu a ignoranței care o întâlnim în rândul creștinismului, islamul câștigă teren. Toată libertatea care trece dincolo de orice limită de moralitate și de bun simț până la urmă, apar ca făcând parte din creștinism. Pentru un căutător sincer a unei vieți deosebite și a unei relații morale, etice, spirituale până la urmă cu divinitatea, asta îi face pe mulți din cei care altădată au fost într-un fel sau altul teoretic sau practic între creștini să treacă la islam. Orice căutător al divinității simte că trebuie să facă ceva diferit de lumea din jur. Noi, ca să fim relevanți, am devenit parcă tot mai lumești, crezând că în felul acesta cei din lume ne vor accepta și vor veni în rândurile noastre. În momentul când ne uităm la ei, sunt atâta de meticuloși și ostentativi chiar în felul lor de închinare, de îmbrăcăminte, de comportament, de relații familiale. În momentul când ne-am văzut ieșind chiar pe intervalul din avion și făcând rugăciunea la timpul potrivit, toate astea arată pentru cineva care cântărește lucrurile ca un act de sfințenie, ieșit în evidență, șocant până la urmă, care îl pune pe gânduri pe un asemenea căutător a unei relații potrivite cu divinitatea. Ar trebui ca lucrul ăsta să ne dea de gândit și să ne punem problema: reușim noi, devenind tot mai lumești, să fim mai relevanți pentru lumea din afară sau dacă am fi într-adevăr diferiți, așa cum ne cere și Sfânta Scriptură, practic să impactăm cultura, nu să ne lăsăm copleșiți de ea, poate că atunci am avea mai mult de câștigat. Apoi, dacă citim anumite statistici, dacă citim anumite comentarii, ne vom da seama că păstorii sau slujitorii bisericești nu susțin cu fundament biblic serios teoriile creștine. Și de multe ori poate că le tratăm superficial, dăm răspunsuri care nu mulțumesc pe acești căutători și într-un fel sau în altul, oamenii aceștia renunță la creștinism și trec la islam.
Am putea identifica un moment istoric recent de la care mișcarea musulmană a început să cunoască o anumită ascensiune vizibilă?
Da, există un asemenea eveniment și e foarte interesant. Dacă înainte de 2001, 25.000 de americani se converteau anual aproximativ la islam, după 11 septembrie 2001, numărul lor, susțin ei, s-a înmulțit de 4 ori. Lucrul acesta s-a întâmplat probabil și din faptul că gândirea afectată de cel rău a unor oameni au văzut prin ceea ce s-a întâmplat la New York că oamenii aceștia trebuie luați în seamă că sunt disperați și că sunt prea mult ținuți, oprimați de ceea ce poate să facă Occidentul, creștinismul, și pe de altă parte, oamenii probabil că au considerat că este mai bine să se pună într-o relație bună cu asemenea fenomene, cu asemenea oameni, cu asemenea apucături, că se simt mai la adăpost când ești în conflict cu un creștin care propovăduiește dragostea și iubește chiar pe dușmani. Nu ai probleme cu el chiar dacă ești în tabăra cealaltă. Când te pui rău cu un musulman care la un moment dat îți spune ori crezi ca și mine, ori te ucid, atunci, gândind omenește doar la nivelul omenesc, spui mai bine mai pun bine cu acesta. Asta poate să fie o explicație că oamenii au început practic în masă să cerceteze islamul, să cumpere cărțile care au fost scrise, care tratează aceste subiecte, să fie moscheile pline, susțin ei. Un cercetător deosebit spunea, imediat după 11 septembrie ne-am gândit că lucrarea și prozelitismul nostru vor fi duse înapoi 50 de ani. Dar am constatat că în următoarele 11 zile, lucrurile au mers înainte cu 11 ani, după cum era ritmul de creștere. La Chicago, de exemplu, la ora actuală se estimează că ar fi 350.000 de musulmani. La New York, care e orașul cel mai afectat practic, se consideră că sunt 700.000 de musulmani. O mare aglomerație de arabi este, de exemplu, la Detroit. Și acolo toate astea spun ceva. Însă ceea ce mai trebuie remarcat, spun cercetătorii, este că în măsură ce cresc numărul convertirilor, se schimbă și fața convertitului musulman. Adică se constată și la ei un fel de liberalism și în gândire, și în concepții, și în comportare, în felul acesta încercând și ei această păguboasă strategie care am folosit-o noi, să fie mai aproape de oameni, mai accesibil și oamenii să se întoarcă mai ușor la islam. Acum, sunt oameni care spun că înainte de 11 septembrie n-au asistat la atât de multe procesiuni de convertire, ceremonii de convertire, shahadah, cum spun ei. Asta ar fi denumirea ritualului de convertire la islam. Apoi, sunt și musulmani care, invers, se întorc la adevăratul Dumnezeu. Au visuri,
și asta
au
să
vedenii
spune.
Și trebuie să spunem și asta. Un șeic musulman spunea că în Africa, anual, 6 milioane de musulmani se convertesc la creștinism. Asta, dacă am stat să calculăm, ar fi cam 16.000 de musulmani pe zi, ar fi cam 667 de musulmani pe oră. Și toate astea ar trebui să ne dea o fărâmă de curaj și totuși să ne întărim în credință că există și fenomenul invers. Însă, așa cum am spus, ne-am apucat să discutăm despre problema asta pentru că evenimentul ăsta de la 11 septembrie se părea că va fi practic o aducere la realitate a oamenilor de pe tot pământul și toți vor spune, domnule, asta e fața adevărată a islamului, de asta ar trebui să ne ferim și cu asta ar trebui să ne luptăm. Lucrurile însă stau altfel. În Iordania, de exemplu, stăteam de vorbă cu un ghid călătorind prin Israel și Iordania și spunea, dacă sunt familii din care unul dintre părinți hotărăște să plece la creștini, atunci legea din Iordania spune copiii trebuie să rămână obligatoriu în grija părintelui musulman. Deci și fenomenul ăsta, care probabil este și în alte țări puțin mai liberale decât acolo unde domnește doar șaria. Deci, dacă stăm să ne gândim, islamul este într-adevăr viitorul cu asemenea creștere, chiar dacă este doar un viitor pentru o vreme. Pentru că oricum, impactul final și victoria finală trăim cu convingerea că sunt în mâna lui Dumnezeu și El va hotărâ. Fratele Andreas, cel care i-a fost supranumit contrabandistul lui Dumnezeu, a adus cele mai multe Biblii dincoace de cortina de fer în lumea comunistă, el a făcut o remarcă care ar trebui să o luăm în seamă. El spunea așa, ceea ce a fost comunismul pentru secolul 20 va fi islamul pentru următoarea sută de ani. Am putea de aici să înțelegem că, așa cum Dumnezeu l-a folosit pe Nebucadnețar ca un bici a lui, așa cum credincioșii de pe vremuri spuneau că Atila este biciul lui Dumnezeu, așa cum cântăreau lupta dintre valahi și turci pe vremuri, gânditorii, și considerau că într-adevăr la mijloc este o bătălie între întuneric și lumină, tot așa și noi ar trebui să înțelegem ce spune islamul despre viitor, care este escatologia islamului și trebuie să stăm să ne gândim că sunt atâtea similitudini care apar la un moment dat între ceea ce spune profeția biblică despre fenomenele viitoare și despre personajele negative din punct de vedere biblic, e atâta de asemănător cu ceea ce spune Coranul și teologia islamică cu privire la asemenea personalități care pentru ei sunt pozitive.
Înainte de a intra în aspectul acesta, aș vrea să vă întreb, credeți că această ascensiune a islamului chiar constituie un bici al lui Dumnezeu pentru creștinătate la acest moment istoric? Cumva creștinismul a luat-o atât de mult la vale încât Dumnezeu trebuie să ne trezească într-un mod foarte radical prin această avansare atât de înspăimântătoare a islamului? Ar trebui să luăm poziție noi creștinii? Putem face ceva?
Convingerea mea este că Dumnezeu folosește islamul.
Îl îngăduie.
Nu se poate. Îl îngăduie pentru o vreme. Că până la urmă a fost îngăduit Nebucadnețar, a fost îngăduit Iuda, Iscarioteanu, până și vânturile celui rău împing la corabia lui Dumnezeu în direcția dorită de el. Toate aceste imperii fiară care au fost altădată și care s-au luptat în primul rând împotriva evreilor, în al doilea rând împotriva credincioșilor creștini, toate astea, până la urmă, au avut scopul lor. Dumnezeu, într-adevăr, nu mâhnește bucuros pe cineva, dar ar trebui să stăm să ne gândim, oare la întâmplare lasă Dumnezeu ca 1.500.000 de oameni să fie astăzi pe fața pământului dușmani declarați ai Bibliei, ai creștinismului, în special înverșunați împotriva poporului evreu? Nu la întâmplare. Și dacă stăm să ne uităm la cum se secularizează creștinismul, la o Europa care vrea să-L scoată pe Dumnezeu din cultura lor, vrea să-L ignore pe Dumnezeu cu privire la istoria lor, și vrea mai departe să-și construiască viitorul pe umanism, dând deoparte cu totul pe Dumnezeu. În toate astea, cum rămâne cu versetul care spune: pentru că nu le-a plăcut adevărul, nu le-a plăcut neprihănirea, Dumnezeu le-a lăsat o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Ăsta cred că a fost și motivul pentru care, după anul 600, apare această erezie infernală a islamului, și asta poate să fie la ora actuală modul în care Dumnezeu biciuiește și își completează numărul de martiri pentru veșnicie cu acest islam.
Nu luăm acum în discuție aspectul natalității ridicate, dar discutând despre convertirile care au loc dinspre islam, aceștia folosesc un material, un text care este pretins sacru pentru ei. Haideți să vedem care sunt materialele pe care le utilizează în general musulmanii pentru a face prozeliți.
Musulmanii au un plan și planul lor, dacă n-a reușit pe vremea sultanilor, deci califatul a fost la turci, dacă n-au reușit să strângă Europa ca într-un clește, pe partea aceasta cu Imperiul Otoman și prin apus, prin marocanii, prin maurii care ar fi invadat Spania și ar fi strâns, cum doreau ei să strângă Europa ca într-un clește, la ora actuală, islamul are un plan ca să invadeze Europa prin aceste nenorociri care îi pun în mișcare și scutură cuibul celor de acasă și prin democrația asta declarată a statelor europene care au nevoie de brațe de muncă, au nevoie de cineva să le plătească pensiile.
Pentru că nu mai au copii.
Ei în felul ăsta invadează. Într-adevăr, când este vorba de convertire, islamul are cartea de căpătâi și cartea de căpătâi este Coranul. Coranul este o carte care se consideră că a fost dată de Dumnezeu lui Mahomed. El este fondatorul și este marele profet al islamului. Coran, în limba arabă, ar însemna recitare sau citire. Este o carte care are 114 capitole, numite Shura, și este ca un fel de Biblie a islamului. A doua carte care practic ajută să înțelegi islamul, pentru că fără ea n-ai putea să înțelegi islamul, este Sunna. Sunna ar însemna o cărare clară, adică bine conturată. În Sunna este adunat la oaltă ceea ce Mahomed a spus, ceea ce Mahomed a făcut în anumite situații, ceea ce Mahomed a trecut cu vederea la un moment dat în îngăduință față de anumite lucruri care pentru noi ar fi imorale, ar fi greșite. Apoi mai este arătat acolo ceea ce Mahomed a condamnat în mod special. Sursele Sunei sunt Hadith. Hadith ar însemna ceea ce s-a transmis pe cale orală ca fiind spusele lui Mahomed. Interesant să constatăm că atunci când vorbim de Hadith, lucrurile ar sta cam așa. Mi-a spus cutare că a auzit pe cutare că Mahomed a spus cutare lucru. Deci un fel de trecere de la o persoană la alta, uneori poate de la o generație la alta, adunate toate astea la oaltă, ar fi ceea ce ei numesc Hadith sau învățăturile sau vorbele lui Mahomed.
O tradiție orală care
o
a fost
tradiție consemnată. Orală. Deci am vrea să ne gândim la caietele de cântări care erau pe vremuri și cum de la o adunare la alta, versul unei cântări, cuvintele din cântare, femeia din Sihar ajungea femeia din Samar, care se întâmplau doar la interval de, știu eu, de câțiva kilometri, de câteva săptămâni sau de câțiva ani, dar gândiți-vă cam câtă bază se poate pune pe Hadith dacă acestea au fost adunate de temiri unde. Apoi mai este Sirah. Sirah ar fi biografia lui Mahomed, adică modul cum el a copilărit, modul cum el s-a căsătorit cu prima nevastă și apoi cu altele opt, apoi felul cum el a primit iluminarea sau revelația, în ce condiții, felul cum în continuare a purtat luptele pentru instalarea islamului ca o putere militară, guvernamentală, literatura hadit este un fel de lanț al transmisiunii de la o persoană la alta, de la o generație la alta. Fără suna, Coranul nu ar putea fi înțeles corect. De ceea ce este în Coran este o teorie de bază și ceea ce se dezvoltă, se comentează în continuare în spusele lui Mahomet sau în acțiunile vieții lui, ar putea să ajute să-ți faci o imagine despre ceea ce vrea să spună Coranul.
E un fel de interpretare,
deci,
practic.
Deci cam astea două cărți ar fi. Bineînțeles că de aici sunt tot felul de comentatori și comentarii în care fiecare din marii lor învățați își spun și ei cuvântul și își lasă amprenta asupra spuselor, comentariilor, explicațiilor, predicilor.
Au și ei subgrupările lor religioase, dacă le putem numi așa, care au interpretări diferite. Acum noi știm că Vechiul Testament, Noul Testament sunt inspirate de Dumnezeu. Există o concepție similară și față de Coran? Au musulmanii pretenția că această carte este măcar egală în autoritate cu Biblia sau consideră că acest Coran ar fi chiar deasupra Bibliei?
Pentru ei, cel puțin în teoria finală, ei consideră că acest Coran ar fi practic un fel de desăvârșire a Bibliei. Multă învățătură din Coran este luată din Biblie. Pentru că ei au trei mari profeți, ar fi Moise, al doilea ar fi Isus și al treilea, cel mai mare, ar fi Mahomet. Când vorbesc despre Coran, ei spun că acest Coran este perfect, este intangibil, este inimitabil și este absolut. Cam așa consideră și așa definesc ei în mod științific, teologic, filozofic, Coranul lor. Cărțile lor însă sunt doar niște adunături de informație, deci aceste hadituri, cele mai demne de încredere și apoi comentariile autorilor. Asta ar fi pentru ei, să spunem, cărțile care ei le consideră într-adevăr sacre. Din aceste cărți, în escatologie, ei vorbesc despre semne minore. Domnul Iisus a spus despre asta că ar fi un fel de începutul durerilor, deci ele se aseamănă. 600 de ani i-a trebuit diavolului să gândească și să pună la cale această tulburare, această erezie, acest aluat care să dospească toată plămădeala, adică toată învățătura luată de la Moise, din Scripturi, de la Domnul Iisus și așa mai departe, și gândindu-se că ceea ce profetic arată Scriptura, vrând sau nevrând, oamenii pe parcurs vor observa că lucrurile merg într-acolo și se întâmplă, el a luat și a pus lângă adevărul Scripturii aceste învățături ale lui, pentru că el nu-i creator, este doar copiator. Și ceea ce a făcut el este o parte de plagiat când e vorba de Scriptură și o altă parte de infiltrații a unor viclenii, a unor șmecherii drăcești cu care să poată fi înșelat la nevoie și evreu și creștin.
Dacă am ajuns la punctul acesta al discuției, haideți să vedem cum a primit Mahomed această pretinsă inspirație pentru Coran. Care a fost contextul în care a primit cuvintele respective? Și poate că ar fi bine să-l comparăm cu modul în care au primit autorii biblici mesajele profetice. Care era starea lui la acel moment istoric? Eu zic că probabil ar trebui să ne dea serios de gândit lucrul acesta și dacă ar putea fi considerat un profet în adevăratul sens al cuvântului, pentru că ei spun că e Moise, e Domnul Iisus, bine, despre Domnul Iisus ei au o altă concepție.
Normal, da.
Și ar fi Mahomed. Poate fi pus pe picior de egalitate cumva Mahomed cu ceilalți profeți totuși?
Musulmanii cred că Mahomed a primit Coranul cuvânt cu cuvânt direct de la Dumnezeu. Dacă ne uităm însă în ceea ce spune istoria, Mahomed dormea într-o peșteră, acolo în peștera respectivă Mahomed este cel care a avut o apăsare, practic un fel de ștrangulare încât nu-și mai putea trage aerul. Și cei care explică spun că aerul din el era dat afară și cei care vorbesc despre modul cum Mahomed a primit revelația spun așa: profetul a fost pasiv, ba încă a fost inconștient. Cartea, spun comentatorii lor, nu a fost în niciun sens a lui, pentru că în ea nu găsești nici gândurile lui, nici limbajul folosit de el, nici stilul. Profetul a fost doar o peniță ce înregistra ceea ce Dumnezeu i-a spus. Dacă punem aceasta în comparație cu ce s-a întâmplat când au primit prorocii creștini sau ai Vechiului Testament din revelația cuvântului Dumnezeu, atunci vedem că Dumnezeu a însuflat pe autorii Scripturii pentru ca să le transmită gândurile și cuvintele lui. Dar chiar dacă Dumnezeu a folosit agenți umani pentru ca să transmită aceste informații, aceste învățături, el niciodată nu i-a călcat în picioare. Ori Mahomed într-o peșteră simte o prezență străină devastatoare, nu mai poate respira, un înger se spune că i-a poruncit icra, adică recită sau citește. El se scuză, îngrozit, față de îngerul ăsta și spune: eu sunt analfabet, eu nu știu să citesc. De trei ori, după prima poruncă, a fost ștrangulat Mahomed și lăsat aproape fără suflare, până când, după a patra poruncă, el este convins sau constrâns să dea cuvânt a ceea ce era pus în mintea lui. E practic o transă care nu se poate explica decât când e vorba de un om posedat de duhuri rele. El, în urma acestor descoperiri care s-au adunat în mintea lui și au rămas acolo ca un bagaj de informație imprimat pentru continuare, atâta de îngrozit a fost de ceea ce s-a întâmplat cu el, mai ales că în vremea aceea, în folclorul lor se spunea că orice poet care compune poezii este sub influența unui duh. Există anumite duhuri ale poeziei. El considera că e copleșit, e posedat de un asemenea duh și vrea să se sinucidă. În momentul când pleacă spre o prăpastie de unde voia să se arunce și să-și pună capăt zililor, aude un glas din cer care îi spune: o, Mahomed, tu ești apostolul lui Dumnezeu, iar eu sunt Gabriel. Vocea respectivă, care îl declară pe el apostol al lui Dumnezeu și care se identifică ca fiind îngerul Gabriel, ar trebui să ne pună pe gânduri, pentru că în epistola către evrei, apostolul Pavel spune: după ce în vechime ne-a vorbit prin proroci, la urmă ne-a vorbit prin Fiul. Un alt cuvânt spus de apostolul Pavel este că Satana merge până acolo încât să se prefacă într-un înger de lumină. Cert este că Mahomed a renunțat pe moment la gândul sinuciderii, a mers îngrozit acasă, i-a cerut soției lui să-l acopere și l-a acoperit cu niște cuverturi până când a trecut groaza respectivă și se plângea soției lui că se simte posedat de demon și se teme să nu-i se întâmple ceva rău. După aceea, mult timp, cei din jurul lui nu voiau să-i asculte îndemnurile, sfaturile, învățăturile lui și ei înșiși spuneau că nu putem să ascultăm un om care este posedat de duhuri demonice. Dacă ne uităm la profeții biblici, constatăm că ei niciodată nu s-au îndoit. Niciodată n-au avut semne de întrebare cu privire la cel care le-a vorbit, le-a dat revelații, le-a dat descoperiri, a pus în gura lor prorociile, ei totdeauna au știut cu cine stau de vorbă. În urma acestei experiențe din peșteră, una din soțiile lui spunea că la un moment dat el trăia anumite stări încât duhurile care îl stăpâneau îl puneau într-o situație în care el să creadă că are relații trupești cu soțiile lui, lucru care mai apare la un moment dat în timpul discursului și la Hitler. Și toate astea sunt niște semnale și niște fenomene care toate lasă semne mari de întrebare când e vorba de a crede în ceea ce Mahomed a lăsat ca învățătură.
E bine că au fost subliniate aceste lucruri, pentru că dacă izvogul este acesta, trebuie să ne gândim ce se va întâmpla mai departe. Aceasta este sămânța, practic. Adeseori, musulmanii folosesc o strategie vicleană de a atrage creștinii, susținând că și ei cred în Isus. Haideți să le spunem ascultătorilor în ce fel de Isus cred musulmanii. Sunt ei de acord că Isus este Dumnezeu? Acceptă aceștia jertfa lui ca fiind mântuitoare? Admit că s-a înălțat la cer după o înviere și că va reveni cu scopul de a finaliza mântuirea? Cred că este necesar să subliniem aceste aspecte.
Eram într-un autocar în Iordania și am provocat pe ghidul care era musulman să avem o discuție pe temă de islam, pe vreme de teologie și cu întrebări și răspunsuri în drumul care trebuia să dureze câteva ore. Atunci omul ăsta mi-a atras atenția vorbind despre Isus, despre faptul că apare în Coran, mai mult decât despre Mahomed, se vorbește despre el în Coran și ceea ce mi-a atras atenția este faptul că el declara că Isus n-a fost cel care a murit pe cruce, că un om cu chipul lui l-a înlocuit ca un fel de sosie și a murit practic pe cruce, dar Domnul Isus Hristos este la Dumnezeu, este Duh și așa mai departe.
A fost răpit înainte de a muri, practic, asta spun.
Da, așa spun ei. Dar nu numai atât, pentru că ei sunt împotriva adevărului întrupării Domnului Isus. Deci au trei mari probleme când vorbesc ei despre Isus. Ca un fel de strategie, pentru că la ei scopul, scuză, mijloacele, trebuie subliniat lucrul ăsta. Ei folosesc tot felul de tertipuri și tot felul de compromisuri și concesii ca să poată atrage la convertire la islam pe oricine. Deci la ei până și minciuna este posibil de folosit și asta cu aprobarea verbală a lui Mahomed. Poate fi folosită minciuna în momentul când aduce câștig cauzei. Vă dați seama că la mijloc este deja ceva putred din capul locului. Ei vorbesc despre trei proroci, despre Moise, Iisus și Mahomed. Dar la ei apare practic acel duh al lui Anticrist care neagă cel puțin din trei puncte importante în teologia biblică, neagă caracterul persoanei Domnului Iisus Hristos. De exemplu, la 1 Ioan 4:3, cuvântul Domnului spune așa: orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist, de a cărui venire ați auzit chiar. El este chiar în lume acum, zice acolo Ioan. La 1 Ioan capitolul 2, versetele 22 și 23: cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul, adică este Mesia? Acela e Anticristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine tăgăduiește pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul, îl are și pe Tatăl. Și al treilea verset care trebuie să-l menționăm, 2 Ioan 1:7: căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori, care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Anticristul. Ei, sunt trei puncte care practic sunt în conflict direct cu aceste trei mențiuni biblice. 1. Ei nu-L recunosc pe Iisus ca Mesia, care vine ca un mântuitor din partea lui Dumnezeu pentru lumea aceasta. Deci odată ce nu recunoști pe Hristosul, nu recunoști pe Mesia, cuvântul lui Dumnezeu spune: acesta-i Duhul lui Anticrist. În al doilea rând, ei neagă, nu recunosc pe Tatăl și pe Fiul. Pentru ei Trinitatea, faptul că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, este cel mai mare păcat cântărit în teologia lor. În momentul când ai avea șansa să intri în domul stâncii care e construit pe muntele templului, în interior pe pereți scrie: departe faptul de a avea Dumnezeu un fiu. Deci tocmai această declarație atât de anticristică îi pusă acolo unde practic poporul Israel s-a închinat atâtea secole așteptând pe Mesia Fiului Dumnezeu. Al treilea punct. Ei neagă faptul că Iisus a venit în trup, că Iisus s-a făcut om. Și dacă ne uităm în cuvântul lor, ei spun așa la Șura 5:17. În blasfemie sau sub blestem se află aceia care zic că Dumnezeu e Hristos, Fiul Mariei. Deci, practic, e un verset care lovește clar în divinitatea lui Iisus Hristos. Nu ne putem lăsa amăgiți de ei că am fi lăsat noi, practic, deoparte adevărul și în momentul când recunoaștem, când mărturisim că Iisus este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, suntem în conflict direct cu ei. Ei vor spune, pentru început, într-un dialog cu șiretlic, că Iisus e Mesia. Dar când vor defini ce înseamnă pentru ei Mesia, este ceva superficial, lipsit de substanță, pentru că la ei sunt doi termeni. Tauhid, care este credința într-o unicitate absolută a lui Dumnezeu, într-un Dumnezeu unic. Și asta a apărut pentru că pe fondul înmulțirii idolilor la arabi, Mahomed este cel care a dorit ca această învățătură să lovească practic în multitudinea de Dumnezei și să rămână unul singur. Și apoi este Shark, care este credința în Trinitate pe care ei o consideră politeism și pentru ei este cel mai mare păcat. Și spuneau ei, lăcomiile, hoțiile, curviile, abuzurile de copii, crimele sunt păcate, dar cel mai mare păcat e să crezi că Dumnezeu are un fiu.
Practic, ei nu mai cred într-un Iisus biblic în situația aceasta.
Nu. Ei au luat din învățătura creștină ceea ce le-a convenit. Satan a luat din învățătură ceea ce a convenit și a luat de acolo pentru ca să găsească punți de legătură și să afecteze iudaismul și creștinismul, au luat din învățătura lui Moise, au luat din învățătura lui Iisus Hristos, dar în același timp au completat-o cu învățătură de împotrivire față de poporul ales și față de Dumnezeu Fiul, față de Domnul Iisus Hristos.
Dar cum e posibil? Acum, Biblia este o carte evrească. Cum e posibil să te pui acum împotriva evreilor? Pentru că ei, la ora actuală, au atitudinea antievrească.
Asta este problema, că la ei mintea este atât de afectată de învățătura Coranului, încât ei consideră că ceea ce găsim noi în Biblie este, de fapt, imixtiune din partea evreilor în Vechiul Testament, și mixtiune de învățătură, de erezie în Noul Testament băgată de creștini. Ei vorbesc despre un Iisus al musulmanilor, dar acest Iisus al musulmanilor, după escatologia lor, vine la un moment dat să-i convertească sau să-i ucidă pe toți creștinii și pe toți evrei. Și un gânditor spunea, ca să consideri pe Mesia Coranului ca fiind Iisus Hristos, este ca și cum ai considera că Adolf Hitler este izbăvitorul lui Israel, cum a fost Moise. Deci vă dați seama marea diferență între Iisus Hristos, pe care l-avem revelat clar în Biblie, și acel Iisus pe care ei îl folosesc ca o momeală ca să atragă pe cei din afara islamului.
V-aș ruga să prezentați schematic vremurile din urmă, așa cum sunt năzuite de credința islamică. Și prin ce diferă sau prin ce se aseamănă cu materialul biblic?
În versiunea islamică a zilelor din urmă, creștinii vor accepta islamul sau vor fi omorâți. Asta gândesc ei. Dar cu privire la evrei, unicul destin pe care îl rezervă islamul este un măcel absolut. Ura aceasta la ei este pur și simplu înverșunată, îndăratnică, aproape identică cu ideologia exprimată prin nazism. Coranul și tradiția islamică sprijină și cultivă cu tărie această ură împotriva evreilor. Chiar în învățătura lor, ei spun așa: între noi și ei, Allah a așezat dușmănie și ură până în ziua judecății. În momentul când citești cuvintele acestea, ar trebui să te gândești cam câtă afinitate mai poți găsi sau cât rost de dialog sau de aducere la pace ai putea să găsești când e vorba de convingerile islamului, ca pe oamenii aceștia să-i pui într-o relație socială acceptabilă cu credincioșii, cu creștinii sau cu evrei. Ei îl citează pe Mahomet și auziți ce spune pentru ei Mahomet: învierea morților nu va veni până nu vă veți lupta cu evreii și îi veți omoră. La noi, când e vorba de sfârșitul istoriei, spunem: Evanghelia să ajungă până la marginile pământului și în rândul celor mântuiți să intre numărul pe care l-a hotărât Dumnezeu. La ei spune altceva: până când nu veți eradica poporul Israel pe deplin, până atunci nu va veni învierea morților. Ori aici stăm și ne gândim, este ura străveche pe care Satan o are împotriva evreilor. O ură care a arătat-o când a fost vorba de decretul dat de faraon în Egipt: ucideți pe cei de parte bărbătească. O ură care a arătat-o asirienii: spintecați pântecele femeilor însărcinate. O ură care a arătat-o Nebucadnețar când a depopulat țara și a luat să asimileze, să amestece într-un creuzet al Imperiului și poporul Israel, poporul ăsta deosebit. O ură pe care o vedem în continuare la Haman, care a hotărât și el să fie ucis orice izraelit. O ură pe care o întâlnim la Hitler și, în cele din urmă, o ură pe care, interesant, o întâlnim la teologia sau învățătura islamului. Și acum stăm și ne gândim cine stă practic la baza acestei religii, când noi, în loc să vedem inima lui Dumnezeu care mereu bate cu dragoste pentru Israel, vedem cea mai înverșunată ură împotriva acestui popor care a fost ales.
Mulțumesc pentru astăzi, frate păstor Viorel Candreanu, pentru această prezentare a islamului, atât în ceea ce privește ascensiunea lui, cât și în ceea ce privește dogmatica. Rămâne ca în episoadele următoare pe care ni le propunem să luăm în amănunt anumite aspecte și să le discutăm și să înțelegem că, de fapt, avem de-a face cu o situație istorică care se potrivește și cu revelația biblică, numai că islamul o interpretează într-o altă manieră, folosind textele lor.
Am putea spune că o pune în oglindă, lucru care e foarte interesant, pentru ca să vezi într-adevăr că sunt fronturi opuse, că există o aversiune între ceea ce spune Biblia și ce spune Coranul, și atunci toate astea trebuie să ne atragă atenția, pentru că dacă suntem înțelepți, atunci putem să vedem practic strategia celui rău, să anticipăm ce ar vrea cel rău și noi să ne facem datoria ca un popor pentru care Dumnezeu are un plan special.
Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea ajutor și înțelepciune și pentru episoadele următoare. Mulțumim ascultătorilor pentru atenția acordată. Sunt Daniel Grigoriciuc, împreună cu fratele păstor Viorel Candreanu. Vă așteptăm la un viitor episod. Fiți binecuvântați!
În apărarea credinței creștine, cu Daniel Grigoriciuc.